huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun mun kollegan Laura Kukkosen kanssa SOSTEn pääekonomistista. Hän edustaa feminististä taloustiedettä ja siinä on paljon enemmän järkeä kuin äkkiä tulisi mieleen. Mutta ensin päivitys Ukrainan tilanteeseen.
Good afternoon. Defense ministers have just met to address Russia's...
Eilen puolustusministeriön kokouksen päätteeksi pääsihteeri Jens Stoltenberg piti tiedotustilaisuuden, jossa kertoi, että NATO ei ole nähnyt minkäänlaista joukkojen vetäytymistä Ukrainan rajalta ja ilmoitti, että se aikoo perustaa uusia joukkoja Keski- ja Itä-Eurooppaan. Tänään puolestaan EU-maat pitää oman kokouksensa ja HSN tietojen mukaan puolen päivän aikaan ja Suomesta paikalle on menossa pääministeri. Tänään on torstai 17. päivä helmikuuta ja tämän HS Vision podcast.
Laura, sä haastattelit tämmöistä tyyppiä kuin Anni Marttinen, joka on Suomen sosiaali- ja terveys ry:n eli SOSTEN, joka on tämmöinen sosiaali- ja terveysalojen yhdistysten tämmöinen keskusorganisaatio. Ja hän, tämä Anni Marttinen, ketä sä haastattelin, niin hän on tämän SOSTEN pääekonomisti. Mä myönnän, että ilmeisesti mä olen liikaa seurannut jotenkin perinteistä talouskirjoittelua, jossa mulla ei tullut mielenkään, että niin joo, sosiaalipuolella tietenkin on omat pääekonomistit, että niitä on muuallakin kuin keskuspankkeissa ja Nordeassa ja tällaisissa. Mistä sä bongasit tämän Anni Marttisen?
No joo, siis tämä on tosiaan tämmöinen edunvalvoja myös toi SOSTE, että heilläkin on pääekonomisteja. Ja Anni Marttisen mä itse bongasin tuolta Instagramista. Mm. Että hänhän on tämmöinen some-ekonomisti myös, ei pelkästään pääekonomisti. Ja hän nostaa siellä talousaiheista keskustelua esiin siellä somessa ja on muutenkin esillä talouskeskustelussa.
Kaikki tässä Marttisessa ja sun henkilökuvassa, minkä hänestä kirjoitit, kaikki oli jotenkin aivan mahtavan uutta ja freesiä. Esimerkiksi just se, että hän tekee osan tästä varsinaista työstään, siis että hänen työtään on olla esimerkiksi TikTokissa ja tuoda näitä niin kuin talousasioita ja sitten sosiaali- ja terveyspuolen asioita talousnäkökulmasta TikTokiin ja ihmisille Instagramiin ja tavallaan niin kuin ihmisten keskelle.
Kyllä. Joo, eli siis no hän on aloittanut niin kuin SOSTEssa nyt vuoden alussa ja tämä somehomma on lähtenyt jo vuosia sitten liikkeelle. Ja tuossa ennen koronaa tai 2020 alussa oli tällaiset feministisen talouden tutkijat tituleeranneet Anni Marttista Suomen ensimmäiseksi feministiseksi ekonomistiksi. Ja siitä niin kuin hänen sitten tämmöinen isompi niin kuin some-seuraajakunta lähti vielä kasvamaan. Mm. Että hänellä on siinä niin kuin taustaa, että hän on ihan itse sen homman sieltä aloittanut ja hyödyntää sitä kyllä työssä.
Mm. No sä toitkin meidät siihen, mikä jotenkin tässä on kaiken sen keskiössä ja se kutkuttavin kysymys Anni Marttisen työssä ja sitten siinä, millä tavalla hän ajattelee. Ja se on tämä feministinen taloustiede. Okei, se on jotenkin superladattu termi. Kaikki me tiedetään, miten kulttuurisodissa ja somen riitelyissä ja Twittereissä ja Instagramin storyissa näistä asioista tapellaan, mutta feministinen taloustiede, siten miten Marttinen sunkin jutussa sitä avasi, niin siinä on hirveän paljon hyviä pointteja. Esimerkiksi yksi, mikä heti jotenkin herätti mun huomion, oli se, kun hän tai sinä kirjoitat tästä ajasta sillä tavalla, että feministisessä taloustieteessä ei oleteta, että ihmistä ajaa aina kilpailu tai että kaikilla on samat mahdollisuudet. Ja pelkästään tuon jotenkin ääneen sanominen tuntuu silleen, että no niin, että noinhan se on, että ihmisillä on paljon muitakin motiiveja kuin kilpailu ja ei todellakaan kaikilla ole samoja mahdollisuuksia, mutta silti talouskeskustelu jotenkin tosi usein olettaa, että näin muka olisi.
Niin, se on tietysti, itse en ole taloustieteilijä enkä ekonomisti, mutta niin kuin valtavirrassa ajatellaan tosiaan niin, että ihmiset tekee rationaalisia päätöksiä kilpailun ajamana ja niin kuin empiiria ainakin osoittaa sen omassa elämässä, että näin se ei ole, että se pitäisi myös ottaa huomioon niin kuin taloustieteessä ja talouskeskustelussa sitä Marttinen niin kuin perään kuuluttaa, että se lisää niin kuin tasa-arvoa, mikä siis tässä tosiaan niin kuin feministisessä ajattelussahan on oikeasti se pointti on tasa-arvo ja sen lisääminen, ei mikään niin kuin naisten nostaminen miesten edelle tai muuta, mutta että niin kuin tällaiset asiat, kun otetaan huomioon siellä, niin se niin kuin lisää tasa-arvoa. Se on se pointti.
Mm. Toinen, mistä Marttinen puhui sun haastattelussa, oli esimerkiksi tämmöinen ajatus, että mikä tunnetaan trickle down economicsina, joka on, se on joku tämmöinen oikeistolainen, olisiko Ronald Reaganilta tai hänen hallituksestaan peräisin oleva ajatus siitä, että jos rikkaimmat tienaa paljon, niin sitten se valuu alaspäin yhteiskunnassa ja kaikki hyötyy. Ja sitten Marttinen sun haastattelussa esim. Tätä kyseenalaisti. Tarkoittaako tämä sitä, että feministinen taloustiede on aina vasemmistolaista?
No henkilökohtaisesti mä itse näen, että kyllä se menee sinne vasemmalle enemmän, koska just puhutaan siitä, että feministisessä ajattelussa ja taloudessa siis yhteiskunnalla on iso osuus siinä, että sitä tasa-arvoa lisätään ja niin kuin, että annetaan tasa-arvoiset mahdollisuudet ihmisille, mikä niin kuin lähtökohtaisesti on kuitenkin vasemmistolainen ajatus, että jos oikeisto ajattelee, että jokainen ihminen niin kuin selättää ne asiansa ja ongelmansa itse, niin kyllä se niin kuin on siellä vasemmalla.
Mm. Tässä sun jutussa hyvin jotenkin kiinnostavasti ja olennaisesti puhuttiin siitä, että tai tämä Marttinen esitti tätä ajatusta, että okei, että me otetaan esimerkiksi joku kehitystyö. Se on investointi, jonka kaikki automaattisesti hyväksyy, että joo, totta kai täytyy investoida siihen, että kehitetään meidän laitteista nopeampia, parempia, halvempia ja näin päin pois. Täytyy investoida perustutkimukseen, sähkötekniikassa, siis kaikki tämä. Mutta sitten se on heti kiistanalaista, jos puhutaan, että investointi työntekijöihin tai investointi hyvinvointiin tai investointi siihen, että jengi jaksaa ja niillä on hyvä olla töissä.
Kyllä, joo, sitä Marttinen perään kuuluttaa, että näitä pitäisi pystyä mittaamaan paremmin näitä niin kuin investointipäätösten vaikutuksia, just vaikutuksia, niin kuin, jos nimenomaan ajatellaan että, niin kuin sosiaali- ja terveyspanostuksia, että nehän on sellaisia niin kuin jotenkin peruspanostuksia yhteiskunnassa, että raha menee sinne ja sitten se katoaa jonnekin. Mutta että vaikkapa jos nyt niin kuin puhutaan mielenterveyspalveluista, niin että pitäisi pystyä niin kuin myös mittaamaan jollain tavalla sitä, että näihin palveluihin laitetaan rahaa, niin sitten se tulee yhteiskunnalle niin kuin myöskin takaisin jollakin tasolla. Ja mittaaminen on hankalaa, mutta sitä pitäisi kehittää. Mm. Että Marttinen kertoo, että niin kuin mielenterveysongelmat on 11 miljardin euron ongelma Suomessa. Ja jos tällainen luku, näin suuri luku, on kuitenkin pystytty laskemaan, niin sitten myöskin tavallaan jollain tasolla, että kun sitten näitä mielenterveysongelmia selätetään, niin kyllähän sekin niin kuin sitten se potti pienenee ja sitten toisaalta niin kuin saadaan ihmisiä takaisin työelämään ja sitä kautta verotuloja. Et se on vähän hankalaa ja se on myöskin kiistanalaista, koska sitten kun aletaan ihmisistä puhumaan niin kuin tavallaan eurojen kautta, niin se on aina vähän haastavaa.
Mm. Vielä viimeisenä asiana tässä sun haastattelussa käsiteltiin sitä, että sitä ihmistä investointina ja sitten sitä, että miten tämä investointi rahoitetaan. Ja siinä Marttinen puhui esimerkiksi velasta. Hän tavallaan niin kuin jotenkin kallistu semmoiseen näkökantaan, että on olemassa jotain investointeja, jotka voi ihan sumeilematta kattaa velalla, ja että itse asiassa suomalaiset aivan liikaa pelkää velanottoa. Ja sit sä kirjoitit siitä jotenkin, miten paljon hän jotenkin on samoilla linjoilla kuin esimerkiksi pääministeri Sanna Marin, joka on sanonut, että esimerkiksi tätä vihreää siirtymää tai ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, että ne täytyisi rahoittaa sen niin kuin normaali budjetoinnin tavallaan ulkopuolelta.
Joo, joo, Marttinen tosiaan puhuu tästä suomalaisten velan pelosta ja velkatraumasta, joka tulee sieltä 90-luvun lamasta. Ja tosiaan nyt oli tehty tämmöinen EU-barometri, jossa kävi ilmi, että suomalaiset niin kuin mainitsee kaikista useimmin tavallaan EUn isoimpana haasteena tämän velan, julkisen velan. Ja niin kuin Ruotsissa on justiinsa ilmasto- ja ympäristöasiat ja sitten muissa maissa just tällaiset sosiaaliset haasteet ja muuta, että täällä Suomessa se on niin kuin ihan selkeästi sellainen jotenkin velkapeikko meillä edelleen niin kuin tuolla vaanii. Mutta nyt tietysti tässä tilanteessa tämä velkakeskustelu on aika sellaisessa jännässä vaiheessa, koska sitten myöskin Euroopassa ollaan nostamassa korkoja. EKP on niin kuin siihen suuntaan vihjannut ja tällä tavalla niin sitten se pelko voi tietysti vielä tässä äityä kovemmaksikin, mutta kuitenkin, niin kuin, että meillä on esimerkiksi ilmastokriisi, joka Marttisen mukaan on myös niin kuin feministinen asia ja tasa-arvokriisi, niin siihen pitää pystyä sitten panostamaan myöskin, että saadaan niitä haasteita sitten ratkaistua.
Laura Kukkonen, kiitos oikein paljon.
Kiitoksia.
Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi/visiopod, siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä.
Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja me nähdään taas huomenna.